17 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Kada i kako je rock'n'roll muzika stigla u Kikindu? Ko je 60. godina doneo prve ploče u grad? Da li se u ovo malo mesto primila punk groznica? Kako je 80. izgledalo zlatno doba kikindskog rock'n'rolla? O svemu ovome govori Vladislav Vujin, istoričar.
Zašto sam uopšte krenuo da istražujem nešto više u istoriji kikinskog rock'n'rolla? Jednostavno, to je neka naša porodična stvar. Naprimjer, moj deda je svirao tamburu između dva svetska rata. To je 20. godina 20. veka je bio tamburaš. Nažalost, tamburu smo moj brat i ja polomili. Našli smo je na tavanu, pa smo skakali po njoj kao klinci. Dobro, deda nije bio roker, ali prvi... ajde, nazovimo roker, član naše familije, naš otac Slobodan Vujin. On se hvalio da je iz Trsta sredinom 50. godina doneo prve ploče, single ploče, to su bile ploče, ne znam, ono je uvek govorio Pat Boone, Shadows, Elvis Presley, Tommy Steele i tako te ploče donosi u Kikindu. Međutim, ono po čemu je on poznat i što uvek pominje, to je da je on bio prvi rock'n'roll igrač u Kikindi. On i njegov prijatelj Cuki Tornjanski, oni su studirali u Beogradu i tamo su se prvi put sreli sa rock'n'rollom. Pominje je otac jukebox u hotelu Moskva, gde su oni slušali to prvi put. I u Kikindi je tada u hotelu Avala gostovala neka pevačica koja se zvala Iza Maja, taj šef sale ili ko već u hotelu Avala je tražio da moj otac igra sa tom Iza Majom rock'n'roll i tada je prvi put igran rock'n'roll u Kikindi. Ali traga u toj istoriji kikinskog rock'n'rolla od familije ostavio moj brat rođeni, koji je svirao ono, u mnogim bendovima tokom 80-ih, kada je kikinska scena bila i najbolja i kada je bila najraznovrsnija, ali i tokom 90-ih je on imao neki grupa, pa čak je i stigao do Zaječarske gitarijade 94. godine sa grupom koja se zvala Leša Nades. Međutim, meni je mnogo, mnogo zanimljivija i bolja bila grupa koja se zvala Poslednji pogled. Ja sam, na primjer, sećam, ja sam tada bio u vojsci 85. godine u Mariboru i onda mi je brat poslao kasetu sa dve pesme i onda se ja sećam toga, bio je, ne znam, neka jesen. Tamo sam i stigu u vojsku, možda posle mesec dana i onda meni stiže iz Kikinde kaseta, ja je stavim u Walkman i idem onom pistom kroz Maribor, u stvari kroz kasarnu Mariboru, i slušam pesmu koja se zvala Noć višanja, koja je snimljena, znači, 85. godine negde, avgusta meseca, u studiju u Zemunu kod Baneta Loknera, sa zaraznim bas nekim riffom. No, čujmo je.
Time. I'm bending those
noći. U noći vešanja.
Jer cijela priča je ta da je ovdje je ta muzika kanalisana, takozvani Kuprc, kulturni prosvjetni centar Kikinda, oni su organizovali te mlade koji su svirali i onda su ih slali po selima da sviraju, da zabavljaju omladinu i sad jedan. To su ono tek začeci neke te bit muzike. Kasnije dolaze oni pravi električari, grupe koje su se zvali, prva grupa električara se zvala Mels, koja je potom promenula ime u Svađalice, i drugi bend je bio bend Sveci. To su kao ono Beatlesi i Stonesi kikinski. Taj rivalitet između ta dva benda je obeležio drugu polovinu 60. godina. Potom su se te grupe raspale, ali zanimljiva je priča, na primjer, pošto su ove Svađalice, koje su inače i nastupale na prvoj Beogradskoj gitarijadu koja je bila na Sajmištu, čak postoji novinski zapis iz lokalne štampe ovdje, Kikinđani pošteđeni mućkih jaja, tako je bio naslov, kao jedino njih nisu gađala beogradska publika sa jajima i trulim jabukama, tako je pisalo u tom tekstu. Svađalice su bile više tako Beatles varijanta, light varijanta kikinskog rock'n'rolla, oni su nastupili u domu JNA, a dok su Sveci, oni više bili onako malo tvrđi, oni su nastupali u Mikinici, oni su više volili Rolling Stones-e, ovi su volili ovo više glasno pevanje, a Sveci su, ne znam, to mi je pričao sad već pokojni Vlado Spremo, koji je bio vokalni solista grupe Sveci, oni su šili pantalone, karirane pantalone, ne znam, videli su to u nekom magazinu, grupa The Trogs imala takva odela, i onda su oni specijalno za svaki nastup šili te pantalone koje je on cepao na bini, onda je on uvek govorio da je on čovjek koji je prvi vrteo mikrofon, ono, za kabel uzme mikrofon pa ga vrti. Prvi je to radio u Kikindi, prvi se bacao po bini, prvi je cepao pantalone, tako da su oni imali neku drugaricu, njihovu krojačicu, koja im je za svaki nastup šila nove pantalone. To su te frula pantalone, karirane. Taj rivalitet bendova između Svetaca i Svađalice, oni su pokušali da utvrde ko je popularniji u Kikindi, da li Sveci ili Svađalice, i u pozorištu kikinskom su namestili jednu svirku gde su prvo Svađalice sviraju dve pesme, pa Sveci dve pesme i tako tap tap tap, a publika je glasala. I onda su Svađalice pobedile za nekih par glasova, a to mi je pričao Matija Gajin, koji je bio gitarista Svetaca, je pričao da je tu bila neverovatna atmosfera, da je publika ponela lonce i šerpe i ove poklopce i lupala je tu, navijala, dok mi je Steva Vojvodić, koji je takođe pokojni gitarista Svađalice, je rekao da je čak jedan fan Svetaca pucao iz pištolja u pozorištu. Sad to nije potvrđeno, ali oni se kunu da su čuli pucanj. Svađalice su pobedili za nekih deseta glasova i za nagradu su dobili tortu, jeli. E sad, Matija Gajin iz suparničkog benda Sveci je govorio da su Svađalice pobedile jedino iz razloga zato što je tamo pevao Branko Milošev, koji je divno pevao inače Beatlese, ali je bio mnogo lep i atraktivan, i sve devojke su glasale za Svađalice zbog Branka Miloševa. 70. godine su protekle ono u nekom hard roku. Tu nije bilo nekih zanimljivih dešavanja, sve do početka 80. godina, kada Kikinda zapravo dobija svoju pravu scenu. S tog perioda, ne znam, meni uvek drag band Not the Dogs, ska band je u pitanju, Dule Tolmač je osnivač tog benda, ne znam, možemo čuti nešto, no, u stvari ne, čućemo bolje isto jednu Duletovu pesmu koja se zvala kao Talasi, ali je zanimljivo iz tog razloga što je Dule Tolmač na onom talasu svih onih dešavanja 84. godine, meni se čini, kad je bio Live Aid, kada je Bob Geldof ono okupljao muzičare u svetu, pa je čak i u Beogradu jugoslovenski rock muzičari su se okupili, Rock Misija se zvala, tačno, Rock Misija se zvala, tako je i Kikinda imala svoje lokalno okupljanje. Dule Tolmač je bio pokretač toga, pop pesmica, ono, snimljeno u Beogradu, lepo zvuči. U toj pesmi su učestvovali gotovo svi kikinski rock'n'roll muzičari tog doba, to je znači 84. godina. Malo ne u isto vreme kad je u Beogradu, to jest kad je u Londonu, kad je u Beogradu, kad je pesma se dogodila i u Kikindi. Poznatih ovde bubnjeve svirao Saša Timofejev, kasnije novinar i direktor studija B. Ja se sećam kada je nas uhvatila ta punk groznica, to je bilo negdje 79, ja sam onda bio u osnovnoj školi, negdje 6. razred. Ne znam, našli smo na majici Sid Vicious iz Sex Pistols imao neku majicu gde je pisalo Viva la Revolucion, je li tako nešto, nemam pojma. Onda smo mi uzeli zeleni autolak i onda smo kod osnovne škole Vukarđić, Dejan Pavlović, koji je išao sa mnom u školu i ja, pošto smo bili tamo kao neki glavni punkiri, smo napisali sprejom Viva la Revolucion. Pošto to onda se u Londonu već pojavljivalo, ono 79. Punk's Not Dead, smo napisali na ulazu u disco Delfin, koji je bio meka Kikinđana. Betkom je tamo uvek bilo rock veče. Toj rock večeri su uvek puštane pesme Dorsa, Cepelina, Deep Purple i šta ti ja znam. A mi smo, sećam se, napisali jednom Punk's Not Dead tamo ispred diskoteke i onda smo posmatrali ljude koji su dolazili tamo i svi su bili besni i svi su pljuvali po tom punk, ne, punk, mi idemo na rock veče i tako. Možda su sela u stvari i bila ta koja su diktirala tu modu hard rocka. Tako da imamo zanimljivu pojavu da je u svim selima Kikinske opštine je bilo bendova, čak i u ono vreme s početka 60. godina. Zanimljivo je, na primjer, orkestar koji se zvao Šampioni iz Mokrina. Mokrin je uvijek bio najrokerskije selo. Šampioni su ono začetnici te beat muzike u selu. Taj orkestar je svirao ono, uglavnom Shadows-e, čak postoje audio snimci, to su u stvari i najstariji audio snimci neke kikinske moderne muzike, snimci iz 62. godine.
Žurim Mary Lou u zagrljaj.
Ja sam baš neki dan preslušavao to i to, meni je prilično smešno zvuči, ali evo da čujemo otprilike kako to su svirali Šampioni iz Mokrina 62. godine. priča oko Šampiona iz Mokrina, da su oni najčešće nastupali zapravo u Beogradu, u klubu Taš, zatim na Rudarsko-geološkom fakultetu, zatim su nastupali i tokom leta u Budvi, u Dubrovniku. Ovaj saksofon što čujete je svirao Rutko Čepelnik, Rudi Čepelnik iz Mokrina, on živi u Parizu već dugo, dugo decenija. On je bio, tako je pisala Beogradska duga 64. godine, je bio najbolji saksofonista u staroj Jugoslaviji. Njega su zvali i ostali orkestri da svira s njima, ali on je uvek i jedino je nastupao sa Šampionima, jer je uvek govorio, kaže, to su moji Mokrinčani. Zanimljiva je priča da je Rutko Čepelnik naručio saksofon iz Engleske, iz firme Selmer, tako da je njemu jednom mesečno u Mokrin stizalo pismo u kojoj fazi izrade se nalazi njegov saksofon i lično mu je pisao Jack Selmer, osnivač te firme. Kada je saksofon stigao u Mokrin, onda su Mokrinčani rekli, gle, ovo je neka kriva truba. Osamdesete godine su zlatna doba kikinskog rock'n'rolla. Već sam rekao, tu se moglo čuti žanrovske različite i drugačija muzika. Ja uvijek izdvajam jedan bend što je specifikum kikinskog rock'n'rolla, ali i rock'n'rolla u čitoj tadašnjoj Jugoslaviji. Kikinda imala jedini All Gypsy Rock'n'Roll Band. Samo su Romi svirali u tom bendu i to je bio ono prilično dobar hard rock band. Zvali su se Sinovi Hendrixa. Sinovi Hendrixa su svirali od 79. do negde 82. 3. godine. Nažalost nisu ostavili ni jedan audio zapis, ali su tu negde početkom 90. godina su se ponovo okupili i snimili su dve pesme. Imali su obradu one stare ciganske Đelem Đelem, koja odlično zvuči, mada je meni mnogo draža pesma Ciganska krv se zove, koja ide u refrenu Ciganske krvi imam ja, a ti ne vidiš to. Ja sam njih jednom gledao 81. godine, onda sam prvi put i čuo za Sinove Hendrixa, to meni zvučalo ono neverovatno, znaš, kako da je došao neki bend iz Amerike, pošto su onako tamnoputi, svi su imali tako neke guždrave, duge kose i mnogo su dobro zvučali, a ovo ćemo, sad što slušamo, to je Ciganske krvi imam ja, a ti ne vidiš to. Istorija kikinskog rock'n'rolla se svodi na to da je u Kikindi postojalo puno bendova, ali malo muzičara, tako da su muzičari kružili iz benda u bend i što je simptomatično, nijedan bend iz Kikinde nije namestio nikakvu karijeru van ovih lokalnih okvira. Zato je i to moje istraživanje, potom i knjiga koja je nastala iz tog istraživanja, se zove Mali krug. Ljudi su stalno kružili u tom malom krugu, kikinskom krugu, i niko taj mali krug nije probio. Druga stvar, zašto se zove mali krug? Zato što je jedan poznati kikinski tamburaš koji se zvao Januš Biber, umro je tamo negde 80. godina. Ja sam ga čak jednom i slušao u kikinskom baru, oni su nastupala ta ciganska banda. On je, znači, tamburaš Biber je za Kikindu stalno govorio, kaže, Kikinda, to je mali krug. Po meni jedan od najboljih kikinskih bendova, koji je ostavio najviše traga, ostavili su i šest audio zapisa, čak su imali i mogućnost da snime album. Međutim, nisu probili taj mali kikinski krug. Bend se zvao Revolucija. Oni su tu negde 85. 6. počeli da sviraju. Svirali su tu negde do 90. Zanimljivo je to da su oni u tokom zime 87. i 88. godine u studiju O u Beogradu snimali i tamo ih je čuo i video Milo Mladenović iz Katarine Velike i on se zainteresao za kikinski bend Revoluciju, čak i pokušao da im pomogne, ali ono, kikinđani, kao kikinđani, oni uvek pokleknu kad je najpotrebnije. Pevao je Vanja Striber, zvani Vanja Jaje. On je pisao tekstove, tekstovi su izuzetno zanimljivi i dobri ovog benda Revolucija, ali Vanja Jaje, ono, imao je neki specifičan vokal, onako, na pola glasa je ono puknut, i meni jedna od najzanimljivijih pesama i najboljih kikinskih pesama kikinskog rock'n'rolla je pesma od Revolucije koja se zvala Amerika. Evo, ovo je Amerika. Ovo je stvarno lepa pesma. Pojači sa njim. We'll be right back. Ovo ti neka tuga, ovaj, kad slušam ovo.
Zbog njegove.
A i on imao čudnu sudbinu, Vanja, znaš. I kad slušaš te njegove ovaj, tekstove, njegovi roditelji su poginuli ovaj, u saobraćajnoj nesreći. Tako da on ostao ono siroče. I sestre od tetke su ga odgajile. Uvek su bili ono nastupi zanimljivi. Naprimjer, ja sećam ovaj nastupa, opet se vraćam na porodicu i na brata, nastup grupe Poslednji pogled, kada je išla pesma Crvena krv se prolila, tako se zvala. Moj brat je namestio ispod majice, zalepio selotepom neku kesicu sa crvenom temperom i onda je ovukao belu majicu i onda se u toku pesme te Crvena krv se prolila uzeo žilet i onako sekao se kroz majicu i onda se stvarno provjela ta crvena tempera i to je bilo spektakularno pošto su svi vrištili u publici, a ovaj se isekao, u stvari nije se sekao nego je samo pustio tu crvenu temperu iz svojih grudi. U Kikindi je postojala jedna radnja koja se zvala kod Jove Veselog. Tamo je bilo najviše ploča da se kupi i jedino mesto u gradu gde su mogli da se kupe ploče i u knjižari kod Pubija, ali kod Jove Veselog je stvarno bio odličan izbor ploča. Veseli je vjerovatno dobio nadimak po tom zato što je imao zvučnik ispred radnje pa je uvek puštao neku muziku i kod Jove Veselog je uvek bila gužva i Jova je uvek nabavljao dobre ploče. Ja sam, kad pogledam moju kolekciju ploče, ja ti mogu kazati, ovo sam kupio kod Jove Veselog, ovo sam kupio u robnoj kući, ovo sam naručio iz Engleske, pošto je onda to bilo jako popularno da se naručuju ploče iz Engleske, zvala se firma Cobb Records, to se dobro sećam, tako da kad dobijemo katalog iz Cobb Recordsa, onda samo se sedi i zaokružuje se koliko, i onda staviš dinare u kovertu, i to tako ih zapakuješ da poštar ne provali da ima para unutra i te dinare šalješ u London i oni ti za divno čudo pošalju ploču, za mesec dana ti stigne ploča i to je opšta radost, onda se ide po kućama i nosi se ta ploča i preslušava se. Drugačije je bilo vreme, znači ja danas se odnosim prema muzici koju skinem s interneta malta nego prema bilo čemu, ali u ono vreme ti kad uzmeš ploču u ruke, pa znaš ti šta je to bilo, taj, pomenuo sam Dejana Pavlovića s kojim sam pisao te grafite, pošto on imao najbolju hi-fi opremu, uvek je bio taj hi-fi zaluđenik i najbolje gramofone imao, i onda smo mi uvek išli kod njega, čim se stignu ploče iz Engleske, idemo pravac kod njega, i onda se to vadi ploče iz onog najlona, znaš kako, specijalno, ono, ne smeš da pipaš ono crno, nego samo za etiketu i ovako, to se pazilo, onda se ti omoti gledaju, pa se čitaju, pa to traje, ono, nedeljama se preslušava jedan album.
U dokumentarnoj reportaži Mali krug govorio je Vladislav Vujn, istoričar, autorka emisije Bojana Lasić.
Znaš da Kikinda je ono, uvijek bila neko slepo crevo. Uvijek je bila grad odakle više ne možeš. Tu moraš da dođeš sa namerom. Grad iz koga vozovi dalje ne idu. Tu stanu i ostanu. Ko ovde dođe ili ostane ili poludi. Pa da, to ti je ono, mali krug.